Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita rubrika Most. U ovom se razgovaralo o tome ima li sličnosti između onoga što se događalo 90-ih u Bosni i Hercegovini i onoga što se sada događa u Ukrajini. Sugovornici su bili dvoje sveučilišnih profesora, Edina Bečirević iz Sarajeva i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako se priča o ugroženosti manjina koristila za oružanu intervenciju nekada u Bosni i Hercegovini, a sada u Ukrajini, o pokušajima da se te dvije zemlje podijele, o sličnostima i razlici između Miloševića i Putina, o tome da li bi u Ukrajini mogao izbiti krvavi rat kakav je izbio u Bosni i Hercegovini, da li će odluka o sudbini Ukrajine biti donijeta na međunarodnoj konferenciji, kao što je to bio slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, da li sadašnji odnos Brisela i Washingtona prema krizi u Ukrajini podsjeća na ponašanje Zapada na početku rata u Bosni i Hercegovini, da li Rusija jača svoj utjecaj na Balkanu i zašto bi za Bosnu i Hercegovinu bilo važno da što prije uđe u NATO savez. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između načina na koji je razarana Bosna i Hercegovina 90. godina i sadašnje krize u Ukrajini. Naši sagovornici su Edina Bečirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Gospođo Bečirević, vidite li vi sličnosti između onoga što se u Bosni i Hercegovini dešavalo 90. godina i ovoga što se sada dešava u Ukrajini?
Ako gledamo recimo samo video snimke i fotografije sada iz prvog Krima pa sad iz istočne Ukrajine sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima i kasnije, dakle agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. to je nevjerovatna sličnost, to su isti imidži. Putinov i Miloševićev scenario je zapravo vrlo sličan. Putinova interpretacija događaja je da su etnički Rusi ugroženi, da je nova ukrajinska vlada spremna da protjera ruske trupe iz baza u Sevastopolju. Onda naravno, slično kao i u Bosni i Hercegovini, etnički Rusi traže spas od Putina koji, kao i Milošević, bosanskim Srbima staje hrabro u njihovu zaštitu. Pojavljuju se prvo navodno misteriozne vojne snage za koje naravno svima jasno da su ruske i lokalna paravojska koja spašava miroljubivi narod. Dakle, prvo smo to vidjeli u Krimu, a sad vidimo da se sličan scenario dešava i u istočnoj Ukrajini. Još jedna sličnost koju sam primijetila također je da je u ukrajinskim pobunjeničkim područjima ugašen signal ukrajinskih televizijskih kanala i zamijenjen signalima ruske televizije. Tako da je to isti scenarij kao i u Bosni i Hercegovini, to je to osvajanje repetitora u svrhu obezbeđivanja televizijskih kanala da bi se nametnula željena propaganda potrebna da se homogenizira narod za političke ciljeve. Mnogo je sličnosti.
Gospodine Korać, vidite li vi sličnosti?
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači ja to vidim kao klasnu balvan revoluciju, doduše ovi nemaju balvane nego imaju one gume stare na tim barikadama, ali je frapantna sličnost sa onim kako je počelo. Dakle, Srbi osvajaju svoja područja, znači to su one krajine, ako sećate bile su kasnije tri, jeli istočna, zapadna Slavonija i Kninska krajina, to je, Krim je sad postoji posebna država, da kažem gubernija, deo danas Ruske federacije, ali u Donjecku i ovim delovima isto neki referendum i tako dalje, a u Bosni i Hercegovini to bi bilo po mom mišljenju razvijeni oblik ovoga što se sad zbiva u Ukrajini i ja im to od srca ne želim, ali se plašim. Jer u Bosni i Hercegovini je to dobilo najkrvoločniji oblik, ne podcenjujući ono što je bilo u Hrvatskoj nimalo, u Bosni i Hercegovini to postao organizovani zločin, proterivanje, etnička čišćenja i crtanja granica. Sad smo na pragu toga u Ukrajini, pre svega naravno istočnoj Ukrajini, i ja čekam trenutak kada će neko da izađe sa tim mapama da kaže ovo su zapravo ruske. Zapravo, zanimljivo se Rusi toga zasačuvaju. Ovo je Donjeck, to su delovi bliski praktično ruskoj granici, na 100 km tako od ruske granice, ali sve sa dosta većinskim etničkim ruskim stanovništvom. Tako da ima analogija sa Bosnom i Hercegovinom, kako je počelo liči najviše na Hrvatsku, ali da odgovorim isto kao i koleginica, meni isto frapantno neke sličnosti postoje. I ono što mene lično zaprepašćuje, to je da svet to sad mirno i dalje na neki način gleda, ne kažem da puno može da uradi, to je glavna razlika, Milošević i Putin, to nisu baš iste stvari, s obzirom da Putin ima mnogo veću vojnu moć, pre svega nuklearnu, niko ne bi mogao da mu se suprotstavi, a Milošević je bio samo jedan čovjek koji iskoristio slabosti Zapada i neodlučnosti Zapada posle pada Berlinskog zida, koja nije ni videla šta se zbiva ili bila nezainteresovana na Balkanu. Dakle, još jednom, apsolutno vidim sličnosti, pre svega kako je počelo s Hrvatskom, sad nažalost počinje da liči i na Bosnu, znači neki delovi sad će tražiti da se pripoje matici. I isto tako čini mi se da ono što svi sad moramo postaviti pitanje, to je da li je moguće da će u ovoj ogromnoj zemlji, Ukrajina ima 45 miliona stanovnika, da li je moguće da će da ponovo dođe do takvog nekog krvoprolića. Ono bi bilo monstruozno zaista u Ukrajini. Jedino što im neku razliku, za jako malo života je za sada izgubljeno, kao da u ovom trenutku ta krvoločnost koju smo imali na Balkanu za sada još između Rusa i Ukrajinaca ni, kao da se negde još, eto, to je neka moja intuicija, kao da još se odmiravaju, još nisu spremni na tako užasno krvoproliće kao kod nas u Hrvatskoj, pre svega u Bosni.
Gospođo Bećirević, Milošević je pokušao da ostvari ideju svi Srbi u jednoj državi. Ima li toga i kod Putina? Ima li tu koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Pa još 2008. postoji ta Medvedevljeva doktrina. Medvedev je tada rekao da je Rusija spremna i da će braniti sve Ruse bez obzira na to gdje se oni nalazili, pa čak i da će agresijom odgovoriti na sve napade na njihove poslovne investicije praktično bilo gdje u svijetu. Očigledno je da Putin ima dosta sličnosti u vezi sa Miloševićem, mislim, svi Srbi u jednoj državi i svi Rusi u jednoj državi, u smislu brige za Ruse van Rusije. Međutim, ja nisam sigurna da će Putin, koji je ipak racionalan, ići toliko daleko, jer to bi izazvalo jedan apsolutni haos na tom postsovjetskom prostoru kada bi Putin pokušao da realizira tu ideju.
Gospodine Korać, vidite li vi kod Putina elemente koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Nisam ja sasvim siguran šta Putin hoće, jer kad bi on išao tom logikom, bi trebao pre svega da sad, kako bi rekao, krene na Kazahstan. Jer je u Kazahstanu u nekom popisu se, mislim, skoro 30 i nešto posto je reklo da im je ruski maternji jezik stanovnika, sad ne znam da li su Rusi, ali to je bio zanimljiv podatak. Isto tako u baltičkim državama, kao što znate, bar jedno od njih ima dosta Rusa koji nisu htjeli da uzmu državljanstvo i dalje imaju rusko državljanstvo. To su inače zemlje danas u Evropskoj uniji i u NATO paktu. Znači, sigurno postoje granice onoga što on hoće. Ali njegova popularnost je jako porasla. To je analogija s Miloševićem. On se pojavio kao zaštitnik sada svih Rusa, jeli? Ne da on da neko ponižava Rusa. Ja mislim da je Putin podvukao crtu. Ja govorim sada šta on misli, a ne da se ja s tim slažem, i da on ne želi da se NATO i Evropska unija prošire na Ukrajinu. Oni to izgleda vide kao svoj geostrateški prostor. Oni su inače Ukrajinu zvali, koliko ja znam, Rusi, malo Rusija. Sigurno je jedno da Putin hoće da se pokaže kao zaštitnik svih Rusa, da je stekao veliku popularnost, da je poslao poruku Zapadu, mi smo zemlja koja sada štiti svoje nacionalne interese, i da je, čini mi se na naše oči, to još nije sigurno, ruši se onaj svet koji je uspostavljen padom komunizma, pokazalo se da Rusija ne prihvata činjenicu da bi Ukrajina možda u jednoj perspektivi krenula ka Europskoj uniji i mogućno i vojnom savezu NATO, mada to je ostalo otvorenim, da li to ono uopšte on trutku želi. Tako da se pokazuje da Putin vidi zanimljivu Europsku uniju kao protivno interesima Ruske federacije, što je vrlo neobično. Jer ja sam utisak da je Putin u interesu Evropska mirna, ujedinjena Evropa, koja je inače njegov veliki trgovinski partner i gde on isporučuje ogromne količine energije i gasa. Sve u svemu, ovo je jedna mučna priča koja pokazuje da se zaštita svoga naroda u nekoj drugoj zemlji koristi u stvari kao pretekst uvijek za neke osvajačke ambicije i loše namere, ako mogu tako da kažem, prema susjednoj državi. Ja ovdje još nisam vidio ono što se desilo kod nas, znači masovni zločini, genocid, znači imali smo i genocid u Srebrenici, jeli, to je sudska presuda, i nismo imali ove masovne egzoduse, još to nismo vidjeli. i ovo još nije tako strašno kako je bilo kod nas, ali logično je da nas troje ovako razgovaramo ovde, jer to što mi znamo intimno što se dešava u našoj zemlji je takva strašna opomena da i ja sam malo zapanjen da sami Rusi ne vide kako ova igra može da se završi sa milionima u stvari ljudi koji će izgubiti domove i koji će možda stradati.
Ja bih samo još htjela da dodam da je možda ono rano da predviđamo u kom će smislu i da li će se to pretvoriti u krvavi sukob. Zato što je tek sad zapravo počela stigmatizacija antiruski orijentiranih manjina koja prirodno budi strah da bi te neke buduće autonomne oblasti u eventualnoj federaciji možda mogle proizvesti entitete po uzoru na Republiku Srpsku koja je apsolutno kreirana na ideji da na tom životnom prostoru nema mjesta za nesrbe. Dakle, na jednoj apsolutnoj homogenizaciji srpskog stanovništva je li baziranoj na genocidu, etničkom čišćenju i protjerivanju. Jer politička realizacija takvih entiteta, to je ono što smo mogli da vidimo, je teško ostvariva bez masovnog kršenja ljudskih prava, protjerivanja ili genocida, svih onih koji stoje na putu ostvarivanja tog cilja. Međutim, mi također znamo da se ništa od toga ne dešava ni slučajno, ni spontano. I činjenica da mi sad još uvijek na nekom velikom nivou ne vidimo, to sve zavisi od toga kakve Rusija bude imala interese i da li će Rusija poraditi na tome da zaštiti te antiruske orijentirane manjine ili će težiti ka tome da ih se u potpunosti oslobodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Čini se da je sličnost i u jednom i u drugom slučaju što se traži federalizacija zemlje koja je bila jedinstvena. To smo imali u Bosni i Hercegovini, u krajnjoj liniji Dejtonskim sporazumom na kraju je to urađeno, a vidimo, gospodine Korać, da se to traži u Ukrajini.
Centralno je pitanje ovde koliko daleko su Rusi spremni da idu ako dođe do konflikta. Vidite da se igra stalno ta igra da naših trupa tamo nema. Jako je očigledno da ih ima, ali Putin to izbegava. Milošević je tu radio drugačije. On je govorio Srbija nije u ratu i naredio je oficirima JNA koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj da moraju da odu u vojsku bosanske Srba i tako dalje. Plaćeni su iz Beograda, to danas sve zna, u Hagu je, su izdati nepobitni dokazi šta se tu dešavalo. Ali je činjenica da mi danas ne znamo koliko je daleko Putin spreman da ide, ali mi ovde koji smo to sve prošli u bivšoj Jugoslaviji znamo kako je ljudski život jeftin i kako lako to kad krene ubijanje, kako to, kao što koleginica rekla, za sad to još nije tu, ali to kad jednom krene, to kad počnu ti lanci osveta, ti si ubio meni nekoga, onda kad se umeše oružane trupe druge zemlje, kada te čuvene uniforme se pojave, koje niko kobajagi ne zna čije su, kakve su, kao da običan građan ima automatsko oružje u Ukrajini, ono sigurno zabranjeno kao i kod nas i ne možete ga imati, znači narod im je dao neko iz vojnih fiškova. Znači tu se pokazuje da su oni na jednom pragu, tankom pragu jednog zaista građanskog rata.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je cilj Ukrajini isti kao što je bio u Bosni i Hercegovini, to je podjela zemlje?
Ja mislim da je cilj isti, da je cilj svakako podjela zemlje. Krim je pripojena. Sad za sad, onako kako izgleda, čini se da Putin ide na tu federalizaciju, tako da bi preko tih mnogo republika srpskih Ukrajini mogao praktično da kontrolira jugoistok Ukrajine. Ja bih samo htjela što se da dodam. Srbija je uvijek javno tvrdila da nema nikakve veze sa ratom u Bosni i Hercegovini, da se narod pobunio zato što se osjeća ugroženim, ali Rusija, kao što smo vidjeli, eksplicitnija u smislu korištenja svoje vojske. I zato je stvarno pitanje koliko je daleko Putin spreman da ide. Putin je priznao da je ruska vojska bila na Krimu da bi etnički Rusi mogli glasati bez straha. On je išao korak po korak. Prvo su to bili misteriozni vojnici bez vojnih oznaka i tako dalje. Međutim, on čini mi se nije odolio da prizna to prisustvo ruske vojske na Krimu, jer mu je upravo ta invazija na Krim zapravo poslužila i kao parada da pokaže kako to sad izgleda ruska vojska. Ako se sjetimo imidža ruskih vojnika za vrijeme rata u Čečeniji, pa u Gruziji, bilo su to bradati pijani vojnici pored tenkova zaglavljenih u blatu, i ako ih poredimo sa onim što smo vidjeli na Krimu, to je utrenirana vojska sa modernim uniformama, modernim oružjem, vrhunskom radijskom opremom, i sve to pokazuje da je reforma vojske u koju Putin počeo da ulaži, reforma koju pokrenuo prije 5 godina, dala rezultate. Jer do sada je percepcija ruske vojske u zemljama NATO-a i na zapadu da je Rusija jeste nuklearna sila, međutim da nema kvalitetnih konvencionalnih snaga koje bi se mogle upustiti u neki ozbiljniji vojni sukob. I taj imidž ruske vojske na zapadu kao inferiorne je na Krimu ozbiljno poljulja. Naravno, to su specijalne jedinice, elitne ruske jedinice, snage za brzu intervenciju, i pitanje je kako izgledaju te druge i koliko je ta reforma zaista uzela maha. Ali to pokazuje da Rusija ima snage za brzu intervenciju koje su spremne da u postsovjetskom prostoru djeluju brzo i uspješno. I to je definitivno izazvalo strah ne samo ostatku Ukrajine, nego i ostalim državama koje su nekad bile u sastavu Sovjetskog saveza. Čitala sam isto neke analize ovih zapadnih vojnih zvaničnika koji su komentirali u medijima da je od intervencije u Gruziji napredak šokantan i da ruski vojnici djeluju impresivno.
Ali vratimo se poređenju dve zemlje, Bosne i Hercegovine i Ukrajine. U slučaju Bosne i Hercegovine odluka o ustrojstvu zemlje doneta je van Bosne i Hercegovine, doneta je na međunarodnoj konferenciji, i to je taj Dejtonski sporazum koji je praktično nametnut Bosni i Hercegovini. Gospodine Korać, vidite li vi da se to može desiti sa Ukrajinom, jer ova Ženevska konferencija to je početak rešavanja situacije u Ukrajini, van Ukrajine, uz igru velikih sila?
Ukrajina negde meni više liči na ono što je bila Čehoslovačka uoči Drugog svjetskog rata, koja je praktično predata Hitleru. Ja ne pravim tu neku direktnu analogiju, da bude jasno, i ja se čuvam tih direktnih analogija, ali ili recimo Poljsku koja je podeljena, tako, Brest-Litovski sporazum. Znači, meni liči na to da će Ukrajina loše proći u toj priči, i da u stvari krajnje granice onoga koliko će Ukrajina opstati kao jedinstvena država će čak biti podeljena, zavisi pre svega od toga šta Rusija u ovom trenutku je spremna, kako daleko da ide u konfrontiranju sa Zapadom. Mislim da ovdje Rusija odlučuje, to je poenta onog što govorim, a ne neka međunarodna konferencija. Ukrajini niko ne može da nametne sporazum ako Rusija to neće, i ja se plašim da će onda u tom slučaju da upotrebi Putin takozvane zdrave snage. Tako da kako god pogledam, ja sam vidim skeptičan. Ja vidim jedan mračan scenarij. Ja lično mislim da je Ukrajina podeljena za dogledno vrijeme, otišao je Krim. Pitanje sada da li će otići ovaj pojas uz Rusiju, ja lično mislim da hoće. U praktičnom smislu te reči, da više to Kijev neće kontrolisati. Ako Ukrajina ne pristane na tu podelu, onda će ona zavisiti od odluka Moskve, znači nema Evropske unije, nema NATO pakta. Ako pravite analogiju sa Srbijom, meni se čini da ova nova stara vlast, ali ne znam kako da je nazovem, je ipak shvatila da više nema nikakve alternative, nego da, znači to je goli pragmatizam, nikakva ideologija velika, da oni sa Evropske unije, ovdje će ljudi na kraju umirati od gladi, a inače već jeziva ekonomska situacija, i oni više te moći nemaju. Dodik živi u carstvu snova, jer ako on misli da će ga tabloidi i takozvani nacionalni intelektualci podržati u bilo kakvom ocepljenju, on bi morao pažljivije da pogleda državnu politiku Srbije, a ta državna politika je u ovom trenutku takva da ona vidi da nema alternativu nego da ide u Europu. Znači nikakvog referenda, nikakvog ocepljenja nema. U stvari meni je fascinantno da čovjek koga je toliko pregazilo vrijeme kao što je Dodik, ne vidi upravo sa ovom ukrajinskom analogijom da je moguće s tom politikom istrajavati samo ako imaš neku ogromnu silu vojnu pored sebe koja te u tome podržava. Srbija niti je velika vojna sila, niti je nuklearna sila, niti faktički ona više ima moći da podrži takve zahtjeve, jer bi to značio potpuni raskid sa Evropom. Tako da ako pravim neku analogiju, onda bi ja da sam recimo jedan od lidera Republike Srpske jako pažljivo izvuku naručenije koje je porazno za njih, a to je da je ovakva politika se može voditi samo kad imaš nuklearnu Rusiju i Putinu pored sebe. Jedino ako on misli za Tomislav Nikolić i vojska Srbije i Srbija danas analogija Putinu, Rusiji i ruskoj vojsci, ali ako to misli, onda zaista je u velikoj zabuni.
Gospođo Bećirović, mislite li vi da će se sudbina Ukrajine odlučivati van Ukrajine dogovorom velikih sila, kao što je bilo u Bosni i Hercegovini?
Ja slažem sa gospodinom Koračem da će tu Biće onako kako Rusija kaže, mislim. Mislim da je Evropa...
Tužno, ali istinito.
Tužno, ali istinito. U smislu institucionalnog razvoja Evropa, Evropska unija je zaista veliko dostignuće. Međutim, oni nisu razvili kapacitete koji bi im omogućili da brzo reaguju u kriznim situacijama. Zapad je neodlučan i razjedinjen, naravno iz drugih razloga nego u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. U vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu postojale su, posebno u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, vrlo jake prosrpske struje, posebno u Velikoj Britaniji i Francuskoj, također vrlo jak antimuslimanski sentiment, o čemu je svjedočio i sam predsjednik Bill Clinton. Imam neka svjedočenja iz Haškog tribunala, recimo Diego Arije, koji kaže da nisu intervenisali u Bosni i Hercegovini prema obrazloženju britanskog i francuskog ambasadora u UN-u, zato što se nadali da će Milošević pregaziti Bosnu za nekoliko mjeseci. To su neki od razloga zbog kojih je Bosna i Hercegovina tako loše prošla tokom rata, što je dozvoljen toliki broj žrtava i što je Dejtonski sporazum takav kakav jeste, koji je zapravo poprilično u najvećoj mjeri izašao u susret srpskim zahtjevima. S druge strane, Evropa je trenutačno previše ovisna ekonomski i energetski prije svega od Rusije. Naravno, postoje analize također. Ja ne sumnjam da je i Rusija također jako ovisna o Evropi u ekonomskom smislu. Sigurno više nego Evropa u Rusiji. Međutim, dok se Evropljani snađu i izmjere svoje interese, koliko ko od njih ima procentualno više interesa u Rusiji, Putin će završiti sve što bude želio da završi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, na osnovu ovoga što gospođo Bećirević kaže, može li se reći onda da se Zapad prema Ukrajini sada ponaša kao što se ponašao na početku rata u Bosni i Hercegovini?
Ako hoćete da vam odgovorim direktno, a tu sam sa vama potpuno saglasan, mene zapanjuje kako Evropljani ne izlače neke lekcije iz onoga što se već desilo. Ovo se ovdje desilo 91. do 95. znači praktično ima 22-3 godine, manje više, to je juče bilo. Znači kako ljudi ne izlače te zaključke, kako su mogli da tako indiferentno posmatraju ono što se dešava na Krimu, kad je bilo potpuno očigledno će Krim da ode u Rusiju, i kao što evo sad, evo ja ću se usuditi da predviđam, meni je potpuno jasno da Ukrajina više nikada neće biti, i kad kažem nikada, ja razmišljam bi za 500 godina, ali u dogledno neko vrijeme, znači koje je tu pred nama, Ukrajina više neće biti jedinstvena država, ne samo da izdvojen Krim, mislim da Kijev više neće kontrolisati ni ovaj svoj istočni deo. Mislim da je sudbina Ukrajine već zapečaćena, mislim da je sudbina Ukrajine da će ili ostati jedna država slaba iznutra, da je glavni grad ne kontroliše jedan veliki deo svoje teritorije, ili će ona biti i formalno podeljena, tako da bojim se da mi prisustvujemo u stvari već kraju jedne priče, a ne početku. To je da je Rusija uspjela da razbije Ukrajinu i da je poslala poruku Zapadu, ne možete doći u naše predvorje. Nije više pitanje jedinstvena Ukrajina, ona više neće biti jedinstvena, to je gotovo, nego je pitanje samo šta će preživjeti, šta će Kijev kontrolisati, u kom obliku će to biti. Možda je jedna mogućnost da se Ukrajina podeli, ja to ne predlažem, samo što da kažem, ali ja sam opet, iskustvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske pokazuje da je to najgora solucija, jer ona obično vodi do preseljenja naroda, etničkog čišćenja i zločina. Tako da evo, ja jedino što mogu da zaželim Ukrajini da makar formalno ostane jedinstvena država, da bi se sprečile užasne tragedije koje smo gledali na prostoru bivše Jugoslavije.
E sad, kad se već dešava to što se dešava, kad se na neki način istorija ponavlja, kad se ponavljaju scenarije iz 90. godina, da li će Zapad, to jest Washington i Brisel, izvući pouku iz ukrajinske lekcije i više se angažovati na očuvanju Bosne i Hercegovine? Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirević?
Ja bih iskreno voljela da izvuku pouku, zbog toga što je Rusija prisutna u Bosni i Hercegovini, ne samo ekonomski nego i politički. Mi možemo da vidimo da iz odnosa koje Dodik ima sa Rusijom i činjenicom da je državni konsenzus koji je Bosna i Hercegovina imala o ulasku u NATO sad za sad samo formalni konsenzus. Taj konsenzus više jednostavno ne postoji jer ni SNSD niti ostale srpske partije ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Ja sam inače aktivna u jednoj nevladinoj organizaciji Atlantska inicijativa i mi smo već nekoliko godina upozoravali na to da će Rusija preko Dodika raditi na tome da razbije taj državni konsenzus koji smo mi imali u vezi sa ulaskom u NATO. I moram reći da ti sagovornici iz euroatlantskog svijeta nas nisu previše ozbiljno shvatali. Oni su jednostavno podcijenili Rusiju. Meni se čini da bi ovo mogla da bude neka vrsta opomene, jer podcjenjivati ruski faktor u Bosni i Hercegovini također može biti opasno. Za Bosnu i Hercegovini je izuzetno važno da što prije uđe u NATO. Bila bi to garancija bosansko-hercegovačkih granica i ja se iskreno nadam da je ovaj krimski scenarijo na koji se Dodik tako često poziva u posljednje vrijeme i te secesionističke ideje koje mogu biti njegova tlapnja, ali i ne moraju, da bi bile spriječene ulaskom Bosne i Hercegovine u NATO.
Gospodine Korać, da i vas upitam, mislite li vi da će Washington i Brisel izvući pouke iz ovoga što se dešava u Ukrajini, pa da će nekako nastojiti da se čuvaju Bosnu i Hercegovinu?
Nadam se da ima dovoljno pametnih ljudi koji se odlučuju, ima ih naravno, koji će shvatiti da upravo kriza u Ukrajini pokazuje da se obnavlja pomalo geostrateška igra na našem prostoru. Ove pretnje koje su upućene Đukanoviću, ja ih shvatam jako ozbiljno. Znači, jako je potpuno jasno da Crna Gora aplicira za ulazak u NATO pakt i da je to sad pitanje će li to biti ove godine, što se može dogoditi ili sledeće. Njegova poseta Vašingtonu, jedno predavanje koje održava, izazvao je veoma agresivnu, ja bih čak rekao izuzetno, bila elementa pretnje. Razočarana je Rusija. Čime je razočarana?
Crna Gora je gorela. Tačno nas posmatramo.
Tako je. To je bilo zapanjujuće, pa ste Crna Gora je zemlja 650.000 ljudi. Ali to pokazuje koliko Rusija ne želi proširenje NATO pakta i na Balkanu. I ja moram vas podsjetiti da je u Srbiji Vojislav Koštunica insistirao na tome kad je on vodio vladu da parlament donese odluku o takozvanoj vojnoj neutralnosti, da je Srbija poslala sad posmatrače ne samo u NATO pakt, jer mi smo u partnerstvu za mir, nego je poslala sada, ili po nekoj analogiji vojne neutralnosti, u ruski ovaj savez oko Ruske federacije. Čini mi se da se može u Bosni i Hercegovini zaoštriti ovo pitanje njenog ustrojstva i njene pozicije u vojnom i političkom smislu unutar Evrope. To kako bi se dogodilo, ja lično mislim da bi to bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu, jer onda bi, po mom mišljenju, možda bio napredan pozitivan pritisak da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt i da Bosna i Hercegovina se brže integriše u ekonomske i političke strukture Evropske unije, bez obzira kako sada izgleda. Ova kriza u Ukrajini imaće reperkusije na Bosnu i Hercegovinu, po mom mišljenju, i na region. Ove pretnje Đukanoviću su neobičajene, oštre, i pokazuju da se tu računa na zdrave snage u Crnoj Gori, jer jedan deo Crne Gore naravno je proruski orijentisan i prosrpski, a u samoj Srbiji ove igre oko Južnog toka, ne znam da li znate, trenutno se oko toga veliki znakovi pitanja postoji šta će biti s Južnim tokom, pokazuju da Rusija nije završila svoje geostrateške igre na Balkanu i da Zapad ima mnogo razloga tamo gde može da požuri i da integriše u zapadne ekonomske, političke, pa i vojne strukture, ako mogu tako da kažem, praktično ceo ovaj prostor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bećirević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakova vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Budžetski korisnici uskoro bi mogli da plate više od 100.000 eura zbog boravka u pritvoru 7 nekadašnjih optuženih za ratne zločine koji su pravosnažno oslobođeni krivice.
Sa stanovišta građana to je veliki iznos. Sa stanovišta optuženika, odnosno osobe koja je prava više mjeseci u pritvoru, to nije veliki iznos.
Nakon 10 godina provedenih u sudnicama, neki od optuženih za ratne zločine još uvijek čekaju pravosnažne presude.
Ne radi se o tome samo da sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine neefikasno rade na tim predmetima, nego se radi o tome jednostavno da mi zajedno kao zajednica nismo stvorili okruženje u kojem bismo predmete ratnih zločina kao ljudi željeli riješiti.
Vlada Republike Srpske od 2001. do danas izdvojila 640.000 eura za odbranu i pomoć haškim optuženicima i njihovim porodicama. Što o tome misle žrtve?
Ja da se pitam, djeci bi dala od tih ljudi, djeci koja su mala i koja nisu znala šta im roditelj radi. A njoj suprugama i njima ne bi dala nikom.
Dok se ovih dana protiv nadležnih za deminiranje u Bosni i Hercegovini vode istrage zbog moguće korupcije, stanovnici nekih dijelova ove države već 18 godina žive okruženi minama.
Mina je ovdje načičkano na svakom koraku. Ja sam pola njive uspio obradio, pola je ostalo, ne smijem dalje maketi.
U Tuzli promovisan dokumentarni film Granica.
U srednjoj školi su mene učili da se Bosna dijeli na entitet i četnitet. Ja ne želim da živim tako u Bosni. Želim da ispričim mladi da se bore upravo protiv te podjele.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Budžetski korisnici uskoro bi mogli da plate više od 100.000 eura zbog boravka u pritvoru 7 nekadašnjih optuženih za ratne zločine koji su pravosnažno oslobođeni krivice. U proteklih 14 mjeseci sud Bosne i Hercegovine je dosudio ukupno 137.500 eura zbog zadržavanja u pritvoru 7 optuženih za ratne zločine tokom trajanja suđenja. Sa dosuđenim iznosom bivši optuženi nisu zadovoljni pa su sada u fazi žalbenog postupka. Aida Đugum ima detalje.
Zakon o krivičnom postupku BiH omogućuje optuženicima koji su pravosnažno oslobođeni krivice da traže naknadu štete jer su za vrijeme suđenja bili u pritvoru. To je krajnja mjera koju sudije na prijedlog tužioca određuje da bi se osiguralo prisustvo optuženog na suđenju. Tako je Miloš Stupar, optužen za genocid u Srebrenici, u pritvoru bio više od 4,5 godine. Prvostepenom presudom bio je osuđen na 40 godina zatvora, a nakon ponovnog suđenja oslobođen je krivice. Zbog boravka u zatvoru tražio je odštetu. Dosuđeno mu je 42.000 eura. Stupar nije bio zadovoljan tom sumom, te je tražio 100.000 eura. Međutim, u ponovljenom postupku dosuđen mu je isti iznos, objašnjava advokatica Ozrenka Jakšić.
Njegova žalba je odbijena kao neosnovana, kao i žalba pravobranioca Bosne i Hercegovine, i tako da je ta presuda pravosnažna i obje strane u postupku su izjavile reviziju na tu presudu. Znači, po vanrednom pravnom lijeku, također pred sudom Bosne i Hercegovine.
I advokatica Vasvija Vidović zastupala je nekoliko osoba koje su bile u pritvoru tokom suđenja i na kraju su oslobođeni optužbi.
Imao sam jedan takav slučaj na Državnom sudu Bosne i Hercegovine. Bio je uhapšen čovjek iz Srbije koji je proveo relativno dug period u pritvoru i konačno pravosnažno je oslobođen, naravno da smo tražili i dobili naknadu štete za naše klijenta.
Oni koji su bili u pritvoru na kraju su oslobođeni krivice za ratne zločine nakon što su podnijeli zahtjeve za naknadu štete i kažu da su nezadovoljni kada je u pitanju visina novčanog iznosa koja im se dosuđuje. Novčanu naknadu traže posebno za nematerijalnu štetu koja uključuje duševnu bol, narušen ugled i slično, te za materijalnu štetu u vidu izgubljene zarade jer nisu mogli obavljati poslove. Porezni obveznici plaćali su i plaćat će na 1.000 eura odštete bivšim optuženim za ratne zločine koji su boravili u pritvoru, a pravosnažnim presudom su oslobođeni. Jer bi da se postupci odvijaju u drugim zemljama, podnositelji tužbi dobili veću naknadu. Vasvija Vidović objašnjava.
Sa stanovišta građana to je veliki iznos. Sa stanovišta optuženika, odnosno osobe koja je provela više mjeseci u pritvoru, maltretirana psihički, to nije veliki iznos. Međutim, ovdje je problem što ima mnogo takvih slučajeva i što se ljudi zadržavaju u pritvoru i po godinu dana i po tri godine i onda su to ogromni iznos.
Glavnu krivicu snose tužioci, smatra advokatica Vidović. Kao razloge za pritvor, pored postojanja osnovane sumnje za počinjeno krivično djelo, tužioci predlažu i zbog bjekstva, uništavanja dokaza, utjecaja na svjedoke i saučesnike. Pritvor se predlaže i osobama koji imaju dvojno državljanstvo susjednih zemalja. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković ovako objašnjava cijelu situaciju.
Svagdje u svijetu ima lica koja budu u pritvoru pa budu oslobođena. Bolje je da se to nije desilo i da je toga u što manjem broju, ali to se nikad neće izbjeći. To se dešava i u Francuskoj, i u Belgiji, i Njemačkoj i tako dalje. Podaci kojima ja raspolažem, možda smo malo, kad su ti u pitanju pritvori, prekoračili nekakve standarde.
Arben Murtezić iz ureda disciplinskog tužioca kaže da tužioci ne mogu biti pozvani na krivično građansku pravnu odgovornost za jedno djelo učinjeno u vršenju službe.
Postoji mogućnost eventualno da se zahtjeva naknada tužioca, ali jedino u situacijama kada je šteta učinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje. Što se tiče ureda disciplinskog tužioca, ovo postupanje ovim predmetima bi eventualno moglo biti ostvarena određena obilježja disciplinskog prekršaja kao recimo nemarne pažnja u obavljanju službene dužnosti. Međutim, to su sve faktička i pravna pitanja u svakom konkretnom slučaju, te svakako na koji način mogu precizirati stav ili odluku ureda disciplinskog tužioca u nekom eventualnom ovakvom predmetu. Postupci koji smo mi vezano za predmete ratnih zločina do sada vodili su se prvenstveno odnosno na dužinu trajanja istrage u istim predmetima protiv tužilaca.
Milorad Novković iz VSTV-a smatra da bi tužioci umjesto pritvora trebali koristiti alternativna rješenja.
Treba koristiti jemstvo, oduzimanje putne isprave, oduzimanje lične karte, javljanje u određenu policijsku stanicu i tako dalje, jer pritvor ne dođe dobro nikome, ni sud, ni tužilaštvu, ni porodici, ni državi.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Nakon 10 godina provedenih u sudnicama, neki od optuženih za ratne zločine još uvijek čekaju pravosnažne presude. Iako je sve po zakonu, pravnici kažu da nema opravdanja što suđenja nisu okončana. Prilog Mirne Sadiković.
Suđenje Semiru Bejtiću za zločine počinjene na lokalitetu Kazani kod Sarajeva počelo je prije više od 10 godina pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Međutim, ni do danas Bejtiću nije izrečena pravosnažna presuda, kako navodi Balkanska istraživačka mreža BIRN. Optuženima u predmetu Vranica pred Nacionalnim sudom u Mostaru sudi se već 13 godina, a trenutno se čeka početak četvrtog suđenja, navodi BIRN. Ovakvo obnavljanje suđenja moguće je jer se u ova dva predmeta sudi prema krivičnom zakonu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kojim je predviđeno da ukoliko viši sud ukine presudu, predmet bude vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Zbog ove zakonske odredbe suđenja se mogu obnavljati više puta. Pravnici ističu da, iako zakon omogućava stalna obnavljanja postupaka, nema opravdanja da optuženi i žrtve čekaju pravosnažne presude i po 10 godina. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković kaže da ukoliko se ne ubrzaju sudski procesi, mnogi zločinci neće ni biti osuđeni.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini ima mnogo neriješenih predmeta, a naročito predmeta ratnih zločina. To je problem broj jedan. Uglavnom radi se o sudu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Svjedoci umiru, postaju nedostupni sudu i ja sam zabrinut za ogroman broj predmeta što ćemo ostati bez dokaza i neće moći da se privedu u pravdi počinioci tih krivičnih djela. Zato preduzimamo sve moguće mjere u tom pravcu.
Sud Bosne i Hercegovine je tokom ove godine osudio za ratni zločin 38 osoba na ukupno 640 godina i 6 mjeseci zatvora. No stotine predmeta još uvijek nije završeno. Iako je državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina, koja je usvojena 2008. godine, bilo predviđeno da se sudski procesi okončaju u narednih 15 godina, već sada je jasno da dosadašnjom dinamikom ovaj posao neće biti završen niti za stotinu godina. ocijenio je za naš program stručnjak za tranzicijsku pravdu Goran Šimić.
Ovom dinamikom ja sam izračunao da ćemo za 240 godina riješiti sve predmete. Za 15 nećemo sigurno ovom dinamikom.
Kada su u pitanju niži sudovi, problem je još složeniji jer do sada nisu uspjeli da se izbore ni zadovoljan broj tužilaca, što znatno usporava procesuiranje ratnih zločina. Udruženja žrtava rata već odavno upozoravaju da se odugovlačenjem sudskih procesa smanjuju šanse da počinioci ratnih zločina odgovaraju za svoja nedjela, jer svjedoci umiru, no uzaludno. Predsjednik udruženja logoraša Zenice Šaban Ibraković.
Naš stav je inače da sporo ide sa procesiranjem ratnih zločina i jedan od razloga je to što nema dovoljan broj uposlenih i nema kapacitet da bi odgovorili svom zadatku centralno tužilaštvo i centralni sud. U ovom proteklom periodu je evidentno da ljudi umiru, sve manje svjedoka, a mi imamo određen broj svjedoka koji možemo ponuditi tužilaštvima u svakom predmetu.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković smatra da bi prebacivanje predmeta na niže sudove doprinijelo ubrzanju sudskih procesa.
Jedini način rješavanja predmeta ratnih zločina, da se što veći broj predmeta prenese na entitetsko pravosuđe. Čuli ste da određen broj sudova gdje smo sad izabrali sudove za ratne zločine entitetskom nevoj i tužilaštava, nemaju predmeta, nemaju šta da rade.
A stručnjak za tranzicijsku pravdu, Goran Šimić, kaže da je rješenje u boljoj komunikaciji među sudovima.
Ukoliko ne izgradimo mrežu sudova koji će raditi na ovim predmetima, stotine drugih predmeta će ostati neriješeni i polako će izići ili izlaziti iz fokusa iz mnogih razloga. Prvo zato što život ide dalje sam po sebi, a drugo zato što će tužilaštvu i sudu biti vrlo teško iz razloga koje smo spomenuli i zbog umiranja svjedoka i gubljenja dokaznih materijala, dužine trajanja i tako dalje, izići iz toga. Ali ne radi se o tome samo da sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine neefikasno radi na tim predmetima vrlo često iz objektivnih razloga, nego se radi o tome jednostavno da mi zajedno kao zajednica nismo stvorili okruženje u kojem bismo predmete ratnih zločina i počinjene ratne zločine kao ljudi, kao bića željeli riješiti, ne samo zato da bismo 50 ili 100 ili 1000 ljudi stavili iz rešetaka na duži ili kraći vremenski period, nego da bi ta suđenja i ti postupci koji će se voditi protiv svih tih individualnih počinitelja bila nekakva naša društvena katarza prema onome što smo činili jednim drugima u tom vremenskom periodu.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U Republici Srpskoj od 2001. primjenjuje se nekoliko načina na koji su pomagani i još se pomažu haški optuženici i njihove porodice. Prema zvaničnim podacima, do sada je iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta potrošeno oko 640.000 eura za te namjene. Članovi porodica žrtava rata i preživjeli logoraši uglavnom se protive politici pomaganja haškim optuženicima. Posebno je osjetljivo pomaganje optuženima za genocid u Srebrenici u julu 1995. među kojima su Radovanka Karadžić i Ratko Mladić. Slušamo Milorada Milojevića.
Posljednja odluka o pomoći iz 2013. godine odnosi se na dodjelu 50.000 evra preostaloj desetorici optuženika kojima se sudi u Hagu. To su Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Ljubiša Beara, Radivoje Miletić, Vinko Pandurević, Mićo Stanišić, Vujadin Popović, Drago Nikolić, Zdravko Tolimir i Stojan Župljanin. Ta sredstva su im dodijeljena preko Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske. A o načinu raspodjele govori direktor centra Milorad Kojić.
Moram da kažem da smo također od sekretarijata Haškog tribunala dobili obavještenje da je tim osuđenim licima najveći dozvoljeni iznos na njihovim računima 5.000 evra, odnosno da se mjesečno ne može uplatiti više od 1.500 evra. U skladu sa tim pravilima sekretarijata Haškog tribunala, Republički centar je izvršio plaćanje optuženim licima u 4 tranše i mi smo ukupno isplatili u toku 2013. godine 5.112 evra po pritvorenom licu, odnosno ukupno 100.000 maraka, kako je to definisano u samoj odluci vlade.
Još 2001. godine osnovana je Fondacija Pomoć, koja i danas funkcioniše pri Boračkoj organizaciji Republike Srpske s ciljem da se pomogne porodicama onih kojima se sudi u Hagu ili pred sudom BiH. Do danas je entitetska vlada fondacije dodijelila preko 400.000 evra. Nije bilo moguće dobiti informaciju iz fondacije o tome na koje načine su trošena ta sredstva. Vlada Republike Srpske donijela i odluku 2005. godine da će dodijeliti jednokratnu pomoć u iznosu od 25.000 evra svakom haškom optuženiku koji se dobrovoljno preda. 7 osoba čija imena nisu objelodanjena je to učinilo, na šta je iz entitetskog budžeta izdvojeno 175.000 evra. Porodicama haških pritvorenika dodijeljena je i materijalna pomoć u ukupnom iznosu od 50.000 evra. Sa druge strane, iz Federacije Bosne i Hercegovine izostala je pomoć haškim optuženicima i njihovim porodicama. Sekretarka vlade Federacije BiH Edita Kalajdžić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine do danas nije planirala niti izdvojila sredstva iz budžeta Federacije za pomoć haškim optuženicima i njihovim porodicama, a to uključuje i optužene za ratne zločine u postupcima koji se vode pred sudom Bosne i Hercegovine. Unutar, dakle, vlade federacije nije bilo službenih razgovora na ovu temu nikada.
Članovi porodica žrtava rata i preživjeli logoraši uglavnom se protive politici pomaganja haškim optuženicima. Posebno je osjetljivo pomaganje optuženima za genocid u Srebrenici u julu 1995. godine, među kojima su i optuženi Karadžić i Mladić. Gorčina je ogromna, kaže za naš radio predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
Ja da se pitam, djeci bi dala od tih ljudi, djeci koja su mala i koja nisu znala šta im roditelji radi, a njihovim suprugama i njima ne bi dala nikome, niti bi ih branila, niti bi dala, ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, nigdje.
Sličnog je mišljenja i Sudbin Musić, preživjeli logoraš iz Prijedora i predstavnik Prijedorskog udruženja logoraša, navodi kako će do kraja godine od 12 osuđenih za zločine u Prijedoru njih 11 biti na slobodi, neki od njih i sa podebljenom novčanikom, ističući kao primjer Zorana Žigića.
Naime, Zoran Žigić je, pored činjenice da je od 1,5 milijuna eura koliko je dobio za svoju odbranu od sekretarijata Haškog suda, 400.000 uštedio zahvaljujući svojim pregovorima sa svojim advokatima, a da ne ulazimo u novac koji za takve svrhe odvajaju vlast Republike Srpske, dijaspora ili nekakva udruženja.
Predsjednik udruženja porodica poginuli, zarobljeni i nestali civila i boraca Republike Srpske Nedjeljko Mitrović ne vidi ništa sporno u pomaganju haškim optuženicima i njihovim porodicama.
Smatram da treba pomagati, pa taman i kada je i presuđen, zato što porodica nije odgovorna za eventualno što je učinio neke zločine.
Pravni ekspert i bivši sudija Vehić Šehić smatra kako su haški optuženici iz Federacije Bosne i Hercegovine u podređenom položaju u odnosu na one iz Republike Srpske s obzirom na nepostojanje pomoći iz federalnog budžeta.
Ali sigurno da su bili neki drugi načini da se pomažu njihove odbrane, ali to treba apsolutno legalizovati, treba da bude transparentno, bez obzira što se možda krši s nekim mojim moralnim normama. Oni su ipak građani državljani Bosne i Hercegovine. Država bi trebala u nekom segmentu da pomogne u prvom redu porodice onih koji se nalaze u Haškom tribunalu, a ako postoji politička volja, onda bi trebalo pomagati svim haškim optuženicima, ne gledati apsolutno iz kojeg naroda u Bosni i Hercegovini pripadaju.
Pored budžetske podrške i građanima Republike Srpske, ostavljena je mogućnost da od svoje plate mogu da odvajaju za fondaciju pomoć. Nije poznato ni koliko je sredstava prikupljeno po tom osnovu, mada u boračkoj organizaciji kažu da se radi o malom iznosu. No osim pomaganja haškim optuženicima, iz budžeta Republike Srpske finansira se i osporavanje onoga što je već presuđeno. Tako je istorijski pokret Srebrenica sa sjedištem u Holandiji do danas dobio više stotina hiljada maraka u nastojanjima da se ospori da je u Srebrenici ubijeno više od 8.000 Bošnjaka. Za program Pred licem pravde, Milorad Milajević.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Dok se ovih dana protiv nadležnih za deminiranje u Bosni i Hercegovini vode istrage zbog moguće korupcije, stanovnici nekih dijelova ove države već 18 godina žive okruženi minama, čekajući da se očisti područje oko njihovih kuća i njiva. Sa druge strane, pritisnuti lošom ekonomskom situacijom, mnogi od njih zbog sječe drva za ogrev ili potrage za starim željezom ulaze u minska polja. Takva je situacija i na široj teritoriji Doboja, koja se ubraja u najzagađenije dijelove Bosne i Hercegovine. Priča Arnesa Grbešića.
Tabla za označavanje minskog polja nalazi se pored njive koju u dobojskom selu Hođići obrađuje Ahmet Avdić.
Mina je ovdje načičkano na svakom koraku. Ja sam pola njive uspio obradio, pola je ostalo, ne smijem dalje makijeti, tako je to. Jer ipak sam vojnik davno bio, pa od prilike strateških gdje pripadaju mine, taj teren poznam i obilježeno je. Evo ovaj dio ovdje, ostalo je možda jedna pola dugma, ne smijem ući, minirano.
Minska polja prostiru se skoro oko cijelog sela koje se nalazi na međuentitetskoj liniji između opština Doboj i Doboj Istok, kaže mještanin Sefudin Osmić.
Do sada nam je poginulo petro ljudi ovdje na minskim poljima. Znači, selo je skroz okruženo minskim poljem.
U ovom selu živi oko 300 stanovnika, od kojih je većina nezaposlena. Minirani teren ovim ljudima ne predstavlja samo sigurnosnu prijetnju, nego utiče i na njihov siromašni kućni budžet, objašnjava Ahmet Avdić.
Skučeni smo sa prostorom zemljišta, ne smijemo raditi zemljišta. Ne smijemo u šumu ući. Čovjek ima gore, šuma se sasušla, ne smije otići u šumu svoju, da sječe drva mora kupiti.
A upravo zbog bijede i siromaštva nastradali mještani Hođića ulazili su u obilježena minska polja. Prije 2,5 godine u eksploziji zaostale mine u ovom selu je ranjen Salih Hasanamidžić, dok je njegova supruga poginula. Salih kaže da sa 17-godišnjom čerkom živi od 20 eura mjesečne invalidnine.
Ja mislim, gdje god se šta desi, nije od dobra. Bijeda većinom nema. Ja cijeli rat od prvog dana do zadnjeg sav i sječan. 35 maraka kao ratnik, kao je vojni vali. Kako je nije bolan stid to vod na spisku tam? Pa ja da sam mogućan, ja bilo me stid čovjek pogledati u oči, je bi Boga.
Prije 10 dana u obilježenom minskom polju između Doboja i Usore poginuo je i Fadil Kamarić iz okoline Tešnja, pored čijeg su tijela demineri pronašli alat, pilu i sjekiru, što upućuje na zaključak da se i ova nesreća dogodila zbog sječe drva u rizičnom području. Lugar Anto Keseđić kaže da stanovnici na rubnom području između dva bosansko-hercegovačka entiteta zbog loše ekonomske situacije često ignorišu oznake kojima su obilježena minska polja.
Svim čestim obilaskom dan sam prolazio ovim putom, sličan na svakom pažnju, da se ne ulazi u minska polja, da se ne više sjećati drvne mase u tim reonima, jer mine su ostale, niko njih povadio s obje strane. Ljudi su na svoju ruku radi. Znači, što god nekom kažeš, nemoj, ljudi radi na svoju ruku, ja znam, ja sam tu bio, ja poznajem teren dosta dobro. I vidljivo da tu i rovo bili, da su tranšeji bili, da to bilo ratna zona.
Deminer Federalne uprave civilne zaštite Lojz Udovičić.
Često puta se ta sredstva koja obilježavaju minsko sumnjiva područja se i otuđivaju, ali se i ignoriraju i u ovom slučaju baš se to desilo da je čovjek prošao pored table gdje je vidno obilježeno da je zabrana. Međutim, znate, mi smo takvi. Možda nema, možda ima. Pa ide se na sreću, eto. Nesreća se desi i nažalost ovo su česti slučajevi. Evo sada je proljeće, bit će tu berba i gljiva i ogreva i po raznim potrebama ljudi idu.
Šire područje Doboja minirano je uglavnom na prostoru između dva bosansko-hercegovačka entiteta, gdje su se nalazile ratne linije razdvajanja i ubraja se među najzagađenije i najopasnije dijelove Bosne i Hercegovine. Nedavno je vlada Japana za deminiranje na teritoriji Doboja izdvojila oko 400.000 eura, a prema riječima lokalnih zvaničnika u narednom periodu dio prostora bit će očišćen od mina zahvaljujući pomoći njemačke vlade. Predstavnik civilne zaštite Doboj Milko Vidaković.
Opština Doboje na neslavnom prvom mjestu po broju mina, minske situacije u BiH. Toliko imamo mina da ne možemo ovakvom dinamikom čišćenja ni narednih 100 godina da očistimo mine.
Prema evidenciji nadležnih u cijeloj Bosni i Hercegovini, 15% građana živi pored obilježenih polja smrti sa oko 120 hiljada mina, među kojima su i jedne od najopasnijih na svijetu, protupješadijske, odskočne i rasprskavajuće mine Prom-1, koje su se proizvodile u bivšoj Jugoslaviji. Stanovnici dobojskog sela Hođiće, koji stanuju između bivših borbenih položaja, kažu da uz minska polja već 18 godina odrastaju njihova djeca. U ovom selu miniran je i teren iza gola i koša na dječjem igralištu, koje je zbog toga najčešće prazno. Mještani Hođića ne vjeruju da će njihovo selo, a kamoli cijela Bosna i Hercegovina, biti bezbjedni do 2019. godine, kako je to predviđeno državnom strategijom protuminskog djelovanja. Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. U Tuzli je premijerno prikazan dokumentarni film Granica u organizaciji Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Mebius filma iz Sarajeva. Snimanje filma potaknuto je stotinama komentara i reakcija mladih na kratki film Pismo, koji govori o Adnanu Hamidoviću Frenkiju, sjećanjima i strahovima vezanim za period rata, načinu na koji se pronašao u hip-hop muzici i pjesmi Pismo Milanu. Na promociji je bila i Maja Nikolić.
Adnan Hamidović Frenki, bosansko-hercegovački glas, glazbenik i Milan Colić, mirovni aktivista iz Beograda, glavni su protagonisti filma redateljice Ade Sokolović. Njih dvojica poslali su poruku mira i pružili jedan drugom ruku prijateljstva, bez obzira na to što je Frenki protjeran iz svog doma i grada i bez obzira na to što je Milan iz zemlje koju nerijetko karakteriziraju kao glavnog krivca za rat. Adnan Hamidović Frenki.
Mi smo imali reakcije na YouTube-u od klinaca koji su ispod napisali, pošto ima ona jedna rečenica o Trebinju, pa su javili kao, pa dođu Trebinje, neće niko ništa, ne boj se, dođi, vraćao mi piće. I to mi je bilo ono toliko simpatično i drago da zapravo vidim koliko takvih klinaca i mlade generacije ima koji su spremni da okrenu list, da malo pričaju o tome.
Milan Colić, mirovni aktivista iz Beograda, kojem je Frenki napisao pismo, kaže da su i mladi iz Srbije pogođeni ratom, te da mišljenje o njima koje se stvara u javnosti je često pogrešno.
U Srbiji, koliko god da izgleda da su tamo možda mladi ljudi manje obeleženi ratom, jer kao Srbija nije bila u tom ratu, ovdje imala je bombardovanje doduše, ali i tamo imamo 800.000 ratnih veterana, dakle skoro svaka četvrta porodica ima jednog ratnog veterana, dakle i mladi ljudi su isto odrastali s ratom, to su ljudi koji su se vratili iz rata.
Redateljica Ada Sokolović ima samo jedan cilj, a to je stvarati mir među mladima i svojim umjetničkim izričajem pokazati da je ova zemlja premala za bilo kakve granice.
U srednjoj školi su mene učili da se Bosna dijeli na entitet i četnitet. Ja ne želim da živim tako u Bosni, ja ne želim da živim na entitetu i četnitetu, ja želim da živim dakle u Bosni i Hercegovini i želim upravo ovakvim stvarima, kao što je Frenki uradio, kao što smo u stvari nastavili priču Pismo Milan, želim da ispriječim mlade da se bore upravo protiv te podjele.
Dokumentarni film Granica ima edukativnu dimenziju i neće se mjeriti snagom novca, već samo snagom poruka koje nosi, ističe univerzitetski profesor Srđan Vukadinović.
Jedna ključna poruka ovdje u ovom filmu koja se čuje i koja se vidi i koja se može vidjeti iz ove pjesme koju Frenki piše Milanu, koju izvodi, mislim da je ključna za bosansko-hercegovačko društvo. Društvo će naprijed krenuti kada prihvati onaj Frenkijev stih da on zna kako se Milan osjeća, kada mu kažu da je pripadnik genocidnog naroda ili genocidne tvorevine i da to nije tako i da to nije lako. E upravo, kada svi počnemo u svojim atarima i u svojim korpusima da fokusiramo onoga koji je kriva za takvo stanje, onda društvo može ići naprijed. A ne ako ja kao jedan fokusiram onoga drugoga, onaj drugi onoga trećega, a onaj treći prvoga, nema rešenja, nema izlaska za ovo društvo.
Mladi koji se pojavljuju u filmu rođeni su nakon rata i većine toga se uopće ne sjećaju. Ipak, oni su odrasli na entitetskim granicama, pa o svom odrastanju i onome što su naučili o ratu, kažu.
Zapravo čovjek je stvoren da se boji i da treba da se bojimo protiv negativnih stvari u društvu. I jednostavno to je ono dakle, što nas one pokreće.
Ne treba siliti pomirenje, da treba pustiti da vrijeme zaleči. Mislim da ako se bude forsiralo, to sve može samo da donese kontraefekat i još gore stvari.
Gledajući ovaj film Frenkija, shvatio sam da je on napravio jedan veliki korak za to mirenje sa ljudima druge nacionalnosti, da treba krenuti njegovim putem da pokušamo promijeniti sliku nekako Bosni i Hercegovini.
Mislim da mi od tih nekih političkih
priča koje se nama plasiraju, ne možemo da shvatimo koliko smo mi zapravo jednaki, koliko smo slični i da bismo svi trebali da stojimo u nekim situacijama zajedno, a ne jedni protiv drugih.
Granica je producirana od strane Mebius filma iz Sarajeva i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić. Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.